Երևանում 3:07-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ, հունիսի 15-ն է։ Անդիմադիր առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը ամերիկյան այցից հետո առաջին անգամ հանդիպում է հանրությանը և քննադատում իշխանություններին։
Ես կասում եմ հետընթաց, ոչ թե առաջընթաց։ Դրա համար թե խորհրդարանում, թե խորհրդարանից դուրս, թե մեր սահմանագետերում, որտեղ մարդիկ արտակարգվում են հարյուրներով, եթե ոչ հազարներով, գործող անընդդիր իշխանությունները պետք է որոշեն, թե ինչպես ուզում են մոդելանալ այս հարցը։
Այսօր մայրաքաղաքի ավականունիստներ տեսակետների խաչմերուկ, ինչպես է հայությունը լուծում քաղաքական կողմնորոշման հանելուկը, սոցիալական թեմաներ, ռեպորտաժ Լեռնային Ղարաբաղից մամուլ մշակույթ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ ԵԱԿ գործող նախագահ Ուկրաինայի արտաքին գործոց նախարար Լեոնիդ Կոժարան երեկ Կիևում հանդիպել է Մինսկի խմբի համանախագահներ ռուսաստանցի Իգոր Պոպովին, ամերիկացի Իեն Քելլին և ֆրանսիացի Ժակ Ֆորին։ Հանդիպմանը ներկա էր նաև ԵԱԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպչիկը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը վերաբերող հարցեր։ Համանախագահները Լեոնիդ Կոժարային տեղեկություններ են փոխանցել հիմնարար սկզբունքների շուրջ ընթացող բանակցությունների, ինչպես նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործոց նախարարների հետ վերջին հանդիպումների մասին մտքեր են փոխանակվել ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ Կոժարայի տարածաշրջանային այցի ժամկետի վերաբերյալ, նկատի ունենալով այն, որ Ուկրաինան իբրև ԵԱՀԿ-ում նախագահող պետություն մեծ կարևորություն է տալիս այցի արդյունավետությանը, տեղում ամենաբարձր մակարդակով հանդիպումների ընթացքում բովանդակալից բանակցությունների անցկացման։ Ուրբաթորը անցկացված Իրանի նախագահական ընտրությունների ձայների մի մասի հաշվարկի նախնական արդյունքներով հաղթանակ է տանում չափավոր հայացքների տեր հոգևորական Հասան Ռոհանին, ստանալով ձայների ավելի քան 50%։ Թեհրանի պահպանողական քաղաքապետ Բաքար Քալիբավը երկրորդ տեղում է քվեների մոտ 16%։ Մահմուդ Ահմադինեջադին Իրանի նախագահի պաշտոնում փոխարինելու համար մրցում են 6 թեկնածուներ, բոլոր թեկնածուներն էլ հաստատվել են պահապանների խորհրդի կողմից։ Ադրբեջանցի ընդդիմադիր գործիչ մտավորական Ռուստամ Իբրահիմբեկովը Վաշինգտոնում հանդիպում է ունեցել ԱՄՆ պետդեպարտամենտի պաշտոնյաների հետ և քննարկել այս տարվա հոկտեմբերին Ադրբեջանում անցկացվելիք նախագահական ընտրությունների հարցը։ Իբրահիմբեկովը, ով նաև հայտնի գրող է և սցենարիստ, Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել է, որ հանդիպումներ է ունեցել ԱՄՆ իշխանությունների և կոնգրեսի ազդեցիկ պաշտոնյաների հետ և նրանց տեղեկացրել իրենց մտադրությունների մասին։ «Ես հույս ունեի, որ մեր նախաձեռնությունները աջակցություն կգտնեն, և հենց դա էլ տեղի ունեցավ», հավելել է Իբրահիմբեկովը։ Հունիսի 7-ին Ադրբեջանի ընդդիմադիր ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհուրդը Իբրահիմբեկովին ընտրել է շարժման առաջնորդ։ Թեև նախագահ Իլհամ Ալիևը ամենայն հավանականությամբ հաղթանակ կտանի աշնանակայանալիք ընտրություններում, Իբրահիմբեկովի գլխավորած շարժումը այժմ համարվում է գործող նախագահի ամենաազդեցիկ մրցակիցը։ 2006 թվականից ի վեր առաջին անգամ Վրաստանը գինեի է արտահանել Ռուսաստան։ Շաբաթօրը Գուգլաձե գինու գործարանից Ռուսաստան է ուղարկվել 30,000 շիշ գինի։ Հիշեցնենք, որ Ռուսաստանը արգելել էր վրացական և մոլդովական գինիների ներմուծումը, պնդելով, որ դրանց մեջ ծանր մետաղներ են պարունակվում։ Թեև Թբիլիսին և Քիշնևը դա գնահատել էին որպես Ռուսաստանի կողմից կիրառվող պատժամիջոց իրենց արևմտամետ դիրքորոշման համար։ Մոլդովական գինու արտահանումը Ռուսաստան վերսկսել է 2007 թվականին։ Այս տարի մարտ ամսին Ռուսաստանը հայտարարեց, որ վրացական գինիները և զովացուցիչ ըմպելիքները վերստին ստուգում են անցել և դրանք այժմ կարելի է ներկրել։ Ակնկալվում է, որ արդեն այս տարի Ռուսաստանը ներկրելու է մոտ 10 միլիոն շիշ վրացական գինի և կոնյակ։ Տեխնոլոգիական հսկա Google ընկերությունը սկսել է փորձարկել հատուկ փուչիկներ, որոնց միջոցով հնարավոր է ինտերնետ կապ ապահովել երկիր մոլորակի այն հատվածներում, որտեղ մարդիկ դեռևս ինտերնետ չունեն։ Տարբեր գնահատականներով աշխարհի բնակչության 2/3-ը հնարավորություն չունի օգտվել ինտերնետից։ Google ընկերության հետազոտողները շաբաթ օրը հելիումով լցված շուրջ 30 փուչիկներ բաց են թողել, դրանց վրա տեղակայված հաղորդիչների միջոցով հնարավոր է ինտերնետ կապ ապահովել գետնի վրա տեղակայված բազային կայաններում։ Google ընկերությունը հույս ունի հազարավոր այդպիսի փուչիկների միջոցով ինտերնետ կապ ապահովել ինտերնետից օգտվելու հնարավորություն ունեցող ավելի քան 4 միլիարդ մարդկանց համար։ Թուրք ցուցարարները հրաժարվում են հեռանալ Գեզի զբոսայգուց, այնտեղ լարված իրավիճակը պահպանվում է։ Այսքանը միջազգային լրահոսից նախքան ծրագիրը շարունակել է մի ծանոցում վաղը մեր ինտերնետային կայքեջում կլինի Հրաչ Թամրազյանի բացառիկ հարցազրույցը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հետ։ Վարչապետը մեկնաբանում է քաղաքական զարգացումները, պատասխանում է վերջին շրջանում բուրըն քննարկումների առիթ դարձած ամենասուր հարցերին։ Հարցազրույցը դիտելու համար այցելեք մեր կայքեջ azatutyun.am։ Հարցազրույցի հեռուստատեսային տարբերակը հիշեցնեմ, վաղը լինի մեր էջում, իսկ հաջորդ օրը ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք ռադիո ռեպորտաժը։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը այսօր մասնակցել է իր ամերիկյան այցից հետո տեղի ունեցած առաջին հանրային միջոցառմանը։ Նա խստորեն քննադատել է իշխանությունների վարած քաղաքականությունը, հավաստիացրել է, որ իր եւ իր համախոհների հիմնադրած շարժումը բնավ չի մարել, պահանջներն էլ նույնն են և ուժի մեջ են։ Գրողների միության շենքում կազմակերպված այս հավաքի մասին ռեպորտաժ է պատրաստել Նաիրա Բուլղադարյանը։
Անդիմադիր ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը Միացյալ Նահանգներից վերադառնալուց հետո հանդիպելով կուսակիցների ու համախոհների հետ հայտարարեց իրենց պայքարի շարունակման մասին։ Լրագրողների զրույցում նա նշեց, որ առաջընթաց չի տեսնում երկրում։
Ես տեսնում եմ հետընթաց, ոչ թե առաջընթաց։ Դրա համար թե խորհրդարանում, թե խորհրդարանից դուրս, թե մեր սահմանագետերում, որտեղ մարդիկ արդակախտում են հայրուրներով, եթե ոչ հազարներով, գործող անընդդիր իշխանությունները պետք է որոշեն, թե ինչպես ուզում են մոդենալ այս հարցը։ Այնպես չէ, որ ես իմ առաջարկը չեմ արել, ես արել եմ, շարունակ կանեմ այդ առաջարկը։
Անցած նախագահական ընտրություններում պաշտոնական տվյալներով երկրորդ տեղը զբաղեցրած Հովանիսյանը իր պայքարից հիասթափվածների վերաբերյալ նկատեց, որ մի քանի ամիս առաջ ինքնարեց այն գործը, որը շարունակելու ցանկություն ունի։ Շարունակության առաջնորդն արդեն հաշվետվության ժամանակ մատնանշեց Հայաստանի առջև ծառացած մարտահրավերները տարբեր հարցերում, արդարադատությունից մինչև բնապահպանություն, վստահության կորուստից մինչև սպանություններ։ Շարունակությունը դեռ պայքարի մեջ է, այնինչ նախաձեռնեցինք տարիներ առաջ, հատկապես 6 ամիս առաջ ուժի մեջ է, ասաց նա, շարունակելով, որ հարկավոր է պայքարել, եթե Հայաստանի քաղաքացիները երկրում փոփոխություններ են ցանկանում, ապա պետք է պատրաստ լինեն բազմաչարչար պայքարի, ասաց։
Այս հարցը ակտուալ է իրական Հայաստանում, ես ուզում եմ, ոնց որ հայ ժողովուրդը Հայաստանի քաղաքացին ուզում է անմիջական դառնալ կախարդական, ոչ որ կայծակնային իրական բազմաչարչար։ Հիմա հարցը է, նույն հայ ժողովուրդը Հայաստանի քաղաքացին հրապարական գիրերման համապատասխան դանդել այդ չարկար ամենօրյա պայքարը այդ ուղղի իրականացնելու համար։
Հովանիսյանը երկու ամիս առաջ ապրիլի 9-ին Հայաստանի նախագահի երթմնակալության արարողությանը զուգահեռ անցկացրեց մեկ այլ երթմնակալություն՝ Նոր Հայաստանի երթմնակալությունը։ Երևանի ազատության հրապարակում նա հարչակեց Նոր Հայաստանի երթմնակալության տեքստը, լուծարելով իր կապերը ներկա անօրինական իշխանության հետ։ Այսօր նա նշեց, որ Հայաստանի առջև ծառացած խնդիրները այս իշխանությունները, որոնց նա բնութագրեց որպես ոչ թե կեղծնտիր, այլ անընդդիր բառով, չեն կարող լուծել։
Այս իշխանությունները այլ հարցը չի լուծվել։ Ուզում եմ նաև, որ բոլորը հասկանան, բոլորս հասկանան, որ ուղղակի պատշաճ-հետևանքային գաղտնի այս դարձը թվացող խնդիրների և այսօրվա չլրված իշխանության և իր վարքի միջև։ Գաղտնի ուղղակի է։ Եվ փողոցները չզարմանան, վերահսկիչ պալատների թարմացվող զեկույցների բացահայտումների մանրամասնություններից։ Դրանք վաղուց է մեզ հայտնի։
Հովանիսյան իշխանություններին մեղադրելով երկրում տիրող վիճակի համար իր ելույթում նշեց, որ իշխանությունների կողմից մնացած քաղաքական ուժերին դրանց համար մեղադրելը ճիշտ չէ։ Նա նաև անդրադարձավ ընդդիմադիր դաշտի համագործակցությանը, ինչի պարագայում հնարավոր կլինի լուծել խնդիրները։
Մենք մեր բանաձևը հայկական արեղծված մեր մեջ կգտնենք
բարձրացնելու փոխարեն հուսակցական գրիպ տալու փոխարեն ինչ որ մի լուծում կգտնելու համար։
Շարանգության մյուս ներկայացուցիչները Ռուբեն Հակոբյանը, Արմեն Մարտիրոսյանն ու Զարուհի Փոստանջանը եւս քննադատական խոսքեր հնչեցրին իշխանությունների հասցեին։ Հակոբյանը խոսեց ընդդիմության հնարավոր համագործակցության մասին։
Պետք է մի բան, եթե մենք ասենք 4 ուժը բարգավաճ, հարկ, ճաշտացի շարանգություն, այդ արդեն որ վաղնիտին են անում կենտրոնում, հավատացի որ հանրապետությունը ուղղակի կցնցվի։ Մենք առաջին չունենք այն հավատական գիտակցություն, որ քաղաքական ուժերը պետք է իսկապես վերկապվեն, վերքաղաքվեն կուսակցական դաշտ մտնեն եւ կարողանան ամբախնվել։
Համաձայն ենք մեր ներդրումը կատարել ոչ թե մի օրով մեկ ժամով, այլ պատրաստ լինելով նոր Հայաստանի համար ունենալ մեր ներդրումը։ Նոր Հայաստանը հենց այնպես բառը չեն, դրա համար մենք պետք է ունենանք մեր ներդրումը, մեր աշխատանքով, մեր ամենօրյա նվիրումով։
Շարանգությունը վաղվանից վեր սկսում է իր մարզային այցելությունները։ Կուսակցության ներկայացուցիչները վաղը կմեկնեն Սյունիքի մարզ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարև, Երևանն այսօր շատ մարտական դիրքորոշումներ դրսևորել նաև քաղաքապետարանում, որտեղ կայացավ առաջին նիստը այդ դաշինքից ընտրված падգամավորների մասնակցությամբ։ Բարևը մինչ այդ բոյկոտել էր ավականու աշխատանքը, այդ թվում վերընտրված քաղաքապետի երթմնակալության արարողությունը։ Այսօր քննարկվեցին կազմակերպական հարցեր, որոնց նկատմամբ փոքրաթիվ ընդդիմության վիճակում գտնվող Բարևը ամեն անգամ առարկություններ էր ներկայացնում։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Քննարկվող հարցերը 13-ն էին, մինչդեռ միայն առաջին հարցի քննարկումը շուրջ 1 ժամ տևեց։ Առաջին անգամ ավականու նիստին մասնակցող Բարև Երևան Դաշինքից Անահիտ Բախշյանը նիստի սկզբում հիշեցրեց, որ մինչ օրակարգի հարցերը քննարկելը նախ պետք է հաստատել բուն օրակարգը։ Քաղաքապետարանի իրավաբանական վարչության պետն էլ հակադարձեց, թե ամեն ինչ ընդհանում է օրենքին համապատասխան։
Առաջին անգամ, այսպես կենթանի ավականու նիստին, զգացի, որ մեր ավականին ընդամենը ձեռք բարձրացնող է ուզում լինել, քվյարկող։
Ասեմ, ավականուն չվիրավորել, ավականու անդամ։
Բոլորովին ես էլ որպես դրա անդամ հարկելին էր, եթե մենք օրակարգ չենք հաստատում, եթե մենք առաջարկություն անելու հնարավորություն չունենք, հարգելի ավականին խնդրում եմ մի քիչ ուշադիր եղեք այս հարցերին։
Ավականունիստի օրակարգի առաջին հարցը Երևանի քաղաքապետարանի վարչական շրջանների ղեկավարների, նրանց տեղակալների եւ աշխատակիցների աշխատավարձերի չափի հաստատմանն էր վերաբերում։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Թամարա Պողոսյանը ելույթ ունենալով խմբակցության անունից կոչարեց հետաձգել հարցի քննարկումը։
Ավականուն նորընտիր անդամների կողմից դրանց ուսումնասիրության, վերլուծության եւ եզրակացություն տալու համար անհրաժեշտ է որոշակի ժամանակ։ Առաջարկում եմ նշված հարցերը հանել Երևան քաղաքի ավականու 2013 թվականի հունիսի 15-ի արտահերթ նիստի օրակարգից քննարկումը հետաձգել 20 օրով, դրանք բազմակողմանիորեն ուսումնասիրելու եւ վերլուծելու համար։
Բարև Երևան Դաշինքից Արմեն Մարտիրոսյանը նույնպես կոչ արեց հետաձգել քննարկումը։ Իսկ Ստյոպա Սաֆարյանն էլ կասկածելի որակեց հարցը հապճեպ քվյարկության ներկայացնելը։ Նա ուշադրություն հրավիրեց այն փաստի վրա, որ քաղաքապետարանի աշխատակիցների աշխատավարձերի չափը ուրճացված է, զարմանք հայտնելով, թե ինչպես կարող է քաղաքապետարանի վարչության պետը ազգային ժողովի падգամավորից ավելի շատ աշխատավարձ ստանալ։
Դա ինչպես կարող ենք չասել, որ աշխատավարձերը ուրճացված են։ Հաստիքացուցակետները վերանայման ենթակա են։ Միգուցե լավ գործ ենք անում, այդ մարդկանց ընտանիքները պահում ենք, բան չունեմ ասելու, բայց ներեցեք, մեր առաքելությունը դա չէ, մեր առաքելությունն է Երևան քաղաքի խնդիրները լուծելը եւ այս աստղաբաշխական գումարները, ինչպես նաեւ հաստիկացուցակները նվազեցնելը։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ այս հաստիկացուցակը չպետք է հաստատվի։
Հանրապետական խմբակցությունից այս հարցի շուրջ ելույթներ չունեցան։ Արդյունքում ավականու գրանցված 64 անդամներից 42-ը կողմ քվյարկեցին, 16-ը ձեռնպահ դեմ 6-ը։ Առաջին հարցը հաստատվեց։ Օրակարգի երկրորդ հարցը վերաբերում էր քաղաքապետարանի եւ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմերի կանոնադրությանը, որը նույնպես ընդունվեց։ Հաջորդ 4 հարցերը վերաբերում էին քաղաքապետի տեղակալների նշանակմանը։ Քաղաքապետի առաջին տեղակալ նշանակելու համար առաջարկվեց գործող փոխքաղաքապետ Կամո Արայանի թեկնածությունը։ Բարև Երևան Դաշինքի Ստյոպա Սաֆարյանը հարց ուղեց քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանին, թե ինչպես է առաջադրում որպես քաղաքապետի առաջին տեղակալ մի մարդու, ում կառավարման ժամանակ վերահսկիչ պալատը քաղաքապետարանում բազմաթիվ խախտումներ է արձանագրել։
Այդ ոլորտներին Պարոն Արայանը չի համակարգել։
Ինչպես Արեանի, այնպես էլ քաղաքապետի մյուս երեք տեղակալների նշանակման հարցում բարև Երևան Դաշինքը դեմքը վյարկեց։ Մինչդեռ իրեն այլ ընտրանք անվանող Բարգավաճ Հայաստանը հանրապետական խմբակցության հետ միաձայն հաստատեց քաղաքապետի տեղակալներին։ Նրանք են քաղաքապետի գործող տեղակալ Վահե Նիկոյանը, քաղաքապետի խորհրդական Արամ Սուքյասյանը և Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավար Դավիթ Օհանյանը։ Արտահերտնիստն անցավ բավականին բուռն ու լարված մթնոլորտում։ Գրեթե բոլոր հարցերի քննարկումների ժամանակ ելույթ ունենալու համար գրանցվում էին բարև Երևան Դաշինքի ներկայացուցիչները, ինչին բացասաբար էին արձագանքում հանրապետական խմբակցության անդամները։ Անահիտ Բախշյանը ամբիոնին մոտենալու պահին ինչ-որ ձայներ լսել, վերադառնալու պահին նա մոտեցավ հանրապետական խմբակցության ավականու անդամներից մեկին։ Նիստի ընդմիջման Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Բախշյանը ասաց, որ նկատողություն արեց իր հանրապետական գործընկերոջը։
Մտածեցի պատահական էր, բայց երբ գալուց նորից նույն տեղում այդ մարդը նույն ձայնը հանեց, շրջվեցի և ասեցի, միտե չգիտեք, որ այսպիսի տեղեր, այսպիսի ձայներ չեն հանում։
Վիճակը լարված էր ոչ միայն դահլիճում, այլև դրանից դուրս։ Բախշյանի հետ զրույցի ընթացքում հարևանությամբ գտնվող Ստյոպա Սաֆարյանին էր մոտեցել քաղաքապետարանի աշխատակիցներից մեկը, ով ասում էր, թե վիրավորվել է Սաֆարյանի իրենց աշխատավարձերին վերաբերող
ելույթից։
Սաֆարյանի հետ վեճը չավարտած հանրապետական խմբակցության ավականու մի քանի անդամներ էլ վիճում էին բարև Երևան Դաշինքից Դավիթ Սանասարյանի հետ։ Սանասարյանը պատմեց, որ հանրապետականները իրեն հարցրել էին, թե ինչու են իրենց նյարդերի հաշվին ելույթ ունենում, ինչն էլ վեճի պատճառ էր դարձել։
Ես հասկանում եմ այս վրդոմունքը, 15 հարցը կես ժամում քննարկելու էին, քվեարկեին գնային, իսկ հիմա ստիպված են ևս երկու ժամ մնալ։ Անելիք չունեն, այդքան ժամ պարապմանք կարող են նստի։ Եթե մենք աշխատում ենք, իրանք պարզապես նստած են։
Ընդմիջումից հետո նիստը շարունակվեց, քննարկմանը ներկայացված մյուս 7 հարցերը վերաբերում էին քաղաքապետարանի գույքի ընդլայնմանը, օտարմանը և հուշատախտակների տեղադրմանը։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ հիմա ավելի գլոբալ հարց, արևմուտք թե հյուսիս-արևելք, եվրոպական միություն թե եվրասիական։ Գրեթե 3 դար շարունակ Հայաստանի վրա առավել հզոր ազդեցություն գործող կենտրոնի դերում Ռուսաստանն է, սակայն հայերը նաև եվրոպական ինտեգրման մասին են երազում։ Տեսակետների Խաչմերուկի այսօրվա թողարկումը նվիրել ենք այս թեմային, հաղորդումը պատրաստել է Աննա Իսրայելյանը։
Ռուսաստանի և Հայաստանի կառավարությունները բանակցություններ են վարում Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցությամբ կամ ասոցիացված ձևաչափով համագործակցության շուրջ։ Այս մասին վերջերս հայտարարել էր Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Իվան Վորինկինը, հավելելով, մեջբերում եմ, ոչինչ դեռ որոշված չէ ձևաչափի հետ կապված, դա կարող է լինել ասոցիացիա կամ ինչ-որ մի գործընկերություն կամ անդամակցություն, մեջբերման ավարտը։ Մինչդեռ մեր քաղաքական դաշտում չեն դադարում բանավեճերը Եվրասիական միություն թե Եվրամիություն երկընտրանքի վերաբերյալ, և այս թեմայի շուրջ ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա հյուրերի՝ Նոր ժամանակներ կուսակցության նախագահ Արամ Կարապետյանի և Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ Հովհանես Իգիթյանի հետ։ Պարոն Իգիթյան, նախ ինչպես եք բացատրում այն, որ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը կարծես փոխեց այս հարցի վերաբերյալ իր տեսակետը ավելի շատ ունկնդիրների համար, հիշեցնեմ, որ անցյալ տարվա մայիսին վարչապետը ռուսական ведомости թերթում ված հրապարակեց, որտեղ աննպատակահարմար էր համարում Հայաստանի անդամակցությանն ու մաքսային միությանը, ընդգծելով, որ դա բովանդակային չէ, Հայաստանը ընդհանուր սահման չունի այդ միության անդամների հետ։ Մինչդեռ մայիսի 31-ին Մինսկում Ռուսաստանի վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ Տիգրան Սարգսյանը արդեն նույն խնդրի վերաբերյալ ասում էր, որ համաձայնություն կա այդ հարցում, պետք է արագ պատրաստել այդ հուշագիրը, համաձայնեցնել և ստորագրել։
Ինձ թվում է, որ քանի դեռ մենք հստակություն չենք ունենա, թե ինչ տնտեսական մոդել ենք կառուցում Հայաստանում, այս կամ այն պաշտոնյան, նաև վարչապետը, անընդհատ կփոխի իր մոտեցումները։ Օրինակ, իմ մոտեցումը հետևյալն է, ինձ թվում է, որ դա ոչ միայն իմ, այլ դասական մոտեցումն է։ Սկզբից դու պետք է որոշես, թե ինչ երկիր ես կառուցում, ինչ տնտեսական մոդել ես ստեղծում, արտադրական, տնտեսական, ֆինանսական, սոցիալական, նաև ինչու՞ չէ քաղաքական, և նրանից հետո պետք է նայես այս մոդելով դու Որտեղ ես տեղավորվում, քո մոդելը ավելի զարգացման ինչ հնարավորություններ ունի, այնտեղ թե այստեղ, այնինչ որ դուք ասացիք, ինձ թվում է ավելի շատ քաղաքական մոտեցում է, քան տնտեսական, իմ կարծիքով այս կամ այն քաղաքական մարտահրավերից ելնելով կամ ճնշումից Հայաստանի բարձր աստիճան պաշտոնյաները այս կամ այն հայտարություն կանեն։
Կարծում եք այս դեպքում ճնշում կա, Կարապետյան։
Հիմա աշխատում առան ճնշման ոչինչ չկա ընդհանրապես, ոչ միայն այս հարցում ամեն ինչում։ Դիմիջանոց ասում, շատ հետաքրքիր է, որ այս բանավեճը տակ-տակ, եթե նկատել եք, գնում են դիմություն միշտ։
Այո։
Մենք երկուսս էլ երևի միշտ ուզում ենք անպայման որևէ մեկ իշխանությունից ներկա գտնվի, վերջիվերջո մի բան WhatsApp-ին անջան, որովհետև ձեր տված հարցը Գավաշ կինոյի պատասխանն է։ Այսինքն դուք հարցնում եք հիմա մեկ բանի մասին, որ գոյություն չունի։ Այսինքն դու քաղաքական կուրսի, տնտեսական, ֆինանսական, աշխարհակաղակական կուրսի,
բանակցային
գործընթացի մասին չէ, դուք ասում եք փոխել այդ տեսակետը, որպեսզի մարդը այդ տեսակետը կարողանա փոխի, այն պիտի ունենա, որպեսզի այն հետո փոխի, հետո մեկ անգամ եւս հետ վերադառնա վերդմսի,
առիթ օգտագործելով եւս մի մեջբերում անեմ, նույն արդեն ապրիլին Կոմերսանտին տված հարցազրույցում իր դիրքորոշումը, որը դուք պնդում եք, որ չկա, վարչապետը շատ մանրամասն փաստարկված պատճառաբանում էր, որ մաքսային միությունը Հայաստանին չի տրամադրում այնպիսի գործիքակազմ, որը օգտակարմ կլիներ սուբյեկտների համար, անդամակցությունը անիմաստ է դեպքում դառնում, կունենանք միայն նոր խնդիրներ կապված մաքսային դուրքերի եւ հարկերի բարձրացման հետ, եւ տնտեսագիտական տեսանկյունից դա աննպատակարման լիովին հիմնավորված ներկայացվում էր այն դիրքորոշումը։
Ուրեմն ինչքան ես եմ հիշում, ինչքան ես եմ հիշում, վարչապետը, որը հետաքրքիր է, որ այս հարցի շուրջ խոսում է հիմնականում վարչապետը, այնինչ հուշում է երևի պիտի կայացվի թե նախագահի, թե խորհրդարանի, ամենայն հավանականությամբ նաև, եթե այսպիսի բախտորոշ խնդիր է, վերջում երևի ժողովրդին էլ հարցնեն, հա, մի գուցե վերջում մի անգամ հարցնեն, թե մեր ժողովուրդն ինչ է ուզում բացատրելուց հետո, թե ինչ են տալիս այս միությունը եւ այլն։ Եթե դուք նկատել եք, իմ տպավորության վարչապետը արդեն մի 5 անգամ տարբեր տեսակետներով փոխել է իր կարծիքը, այսինքն սկզբից ասել է վատ է, հետո ասել է մենք ասոցիացիոն համաձայնագիր ենք ուզում ստորագրենք, հետո էլ ասել է վատ է, դա մեզ ոչինչ չի տալու, հետո ասել է Խրիստենկոյի հետ քննարկում են, հետո երկու նախագահների հանդիպումներից հետո Խրիստենկոյի հանձնաժողովն է ստեղծվել, որի հետ համագործակցության համաձայնագիր կա, որի հետ կապված շարունակվում է, հետո ՎԴՄՍ-ի, հետո Կոմերսանտ, հետո Մինսկ, որը եւ ինչու։ Այս իրադարձությունը ոչ միայն գալիս է ճնշումից, իհարկե աշխարհում չկան հիմա աշխարհակաղակական գործընթացներ, որտեղ ճնշումներ չլինեն։ Շատ ճիշտ է ասված են սկզբից, այդ եմ ասում, քանի տարի շարունակ հիմնականում ընդդիմության ինտելեկտուալ հատվածը փոցում է բացատրել, որ եթե մենք չգիտենք ինչ են կառուցելու, ինչ նշանակություն ունի, թե մենք ուր ենք ինտեգրվելու, եւ արդյոք կարիք կա ընդհանրապես այդ դեպքում քննարկել, թե ուր ինտեգրվել։
Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Հանրապետության նախագահ այն ամենայնիվ այս խնդրի վերաբերյալ արտահայտվել է, մասնավորապես մարտի 18-ին դրատվամիջոցների հետ հանդիպման ժամանակ Սերժ Սարգսյանը նշել էր, ինչպես մենք կարող ենք չշարունակել ինտեգրացիոն գործընթացները, ինչպես կարող ենք մեր ռազմական անվտանգության խնդիրները կապել ՀԱՊԿ-ի հետ, կապել Ռուսաստանի Դաշնության հետ, իսկ տնտեսական, քաղաքական մեր հետագա ճակատագիրը կապել մեկ այլ երկրի կամ մեկ այլ միության հետ ի հաշիվ մյուսի։ Իհարկե ոչ, կամ խնդիր չեն լուծում, կամ խնդիր այստեղ կա թե չէ։
Ինձ թվում է, որ դա արեստացին է, արեստական է այդ կամ-կամի լուծումը, եւ ավելի շատ եթե նայենք, դա իմ կարծիքով դա Ռուսաստանից է հնչում, չնայած որոշ նաեւ Եվրամիության պաշտոնյաներից ես դա նկատեցի, բայց ես երևի թե մի քիչ ձեր հարցը ուրիշ հունով տանեմ, նախ սկզբից մենք պետք է հասկանանք առաջինը, ինչ որ կրկնում եմ, ինչ ենք ուզում մենք, երկրորդը պետք է հասկանանք ինչ են իրանից ներկայացնում այդ խորը համապարփակ ազատ գոտու ստեղծման այդ պայմանագիրը, նաև ասոցիացիոն պայմանագիրը, եւ ինչ է նշանակում մաքսային միությունը։ Նախ այդ հարցին, թե ինչ է նշանակում մաքսային միությունը, ես բազմիցս այդ հարցը տվել եմ պաշտոնյաներին Ղազախստանում, որտեղ ես նաև վերականացնում եմ մեծ ներդրումային ծրագիր։ Նրանք շատ պարզունակ ձևով են դա ներկայացնում։ Սկզբից եկեք անդրադառնանք այս ազատ գոտու Եվրամիության հետ կապված, հա, խորը համապարփակ ազատ էլեկտրային գոտու ստեղծման հարցին։ Նայեք ինչ է ասում Եվրամիությունը։ Որևէ ճնշում ես այստեղ չեմ տեսնում, նույնիսկ բանակցություն բառը ես չէի գիրարի այստեղ։
Դա օգտագործել էր դեսպանը։
Այո, գիտեմ, ես նաև դեսպանի հետ եմ խոսել, բայց եկեք նաև ինչ է կատարվում, կտեսնեք, որ դա այդքան էլ այդ բանակցություն չէ։ Եվրամիությունը ասում է, ես ունեմ մի գոտի, որտեղ ներկա են, առկա են 27 երկրները, որոնց միջև որևէ խոչընդոտ, ապրանքի տեղաշարժման հետ կապված գոյություն չունի։ Եվ նա առաջարկում է այդ գիծը, որը որ ունի, որը որ սահմանափակված այդ 27 երկրների արտաքին սահմանով, նաև բերել և ընդգրկել Հայաստանը այդ գծի մեջ։ Գիտեք, եթե մենք այդ վիզաների մասին ասենք, հայ, այդ հարցը շոշափենք, եթե դուրս գաք փողոց հարցնեք, թե մեր ժողովուրդը ինչ է սպասում այդ եվրոմիության բանացումից, վիզայի, այո, ահա։ Այստեղ ստացվում է, որ ապրանքը ստանում է անվիզային հնարավորություն։ Այսինքն, եվրամիությունը ասում է, դու իմ չափանիշներով ապրանք արտադրի, ես բացում եմ 500 միլիարդ ժողովուրդ վճարոնակ սպառող ունեցող շուկան։ Եվ ահա այստեղ Հայաստանը պետք է նայի, արդյոք դա այն բանալին չէ մեր տնտեսությունը զարգացնելու։ Ի վերջո նայեք, մենք ինչ տնտեսական մոդել ունենք։ Մենք սպառողական հասարակություն ունենք այսօր։ Հայաստանում առկա է մոտավորապես 2-3 միլիարդ դոլարի չափով տրանսֆերներ, որոնք սպառողական ձևով գալիս են, և ևս այդքան 2-3 միլիարդ կապված է աշխատավարձ, եկամուտ և այլն։ Եվ բոլոր այս խաղացողները, այդպես ասած, այդ շուկայում աշխատում են խլել այդ 5-6 միլիարդ դոլարը, թե կաշարքի ձևով, թե չգիտեմ ատկատների, թե եւ այլն եւ այլն։ Իսկ Եվրամիությունը ասում է, ուղղակի, եթե դու արտադրանք ունենաս, ապա համեցիր իմ շուկան։
Եվրամիության արձագանքին դեռ կանդրադառնանք, բայց պարոն Կարապետյան, մի այսպիսի հարց. արդյոք բացառում եք, որ այս Հայաստանի դիրքորոշման փոփոխությունը որոշակիորեն պայմանավորված էր առաջին հերթին ռուսական գազի գնի բարձրացման հարցով, որովհետև հենց կառավարության հաղորդագրությունում այդ հանդիպման վերաբերյալ բավական ուշագրավ ձևակերպում կա, որ կողմերը անդրադարձել են նաև գազի գնի 30% սուբսիդավորմանը, մասնավորապես թե այն ինչ սկզբունքների ներքո պետք է գործի, և պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել այն կիրառել գրանտային բաղադրիչի տեսքով։
Մոդելին ինչ վերաբերում է կամկամին, ճիշտ ասեմ, ես քաղաքագիտական նման որևէ դիպք չեմ հիշում, երբ որ դուք ռազմական ինչ-որ մասով տնտեսական, որովհետև հիմնական հանածոները մենք, այսինքն օգտագործվել ենք տնտեսության զարգացման նույնիսկ համալ հանածոները, եւ այլն ստանում ենք Ռուսաստանից, ռազմական բաղադրիչը մենք ունենք այնտեղ։ Այն ասած տրանսֆերտների մոտ 2/3-ը գալիս է Ռուսաստանից, մոտ 80%-ը եւ այլն։ Իս պարագայում ինտեգրվել տնտեսական, ես նկատի ունեմ, մեկ այլ համակարգի, եւ հաշվի չառնել այս համակարգի պահանջները, ես այդպիսի դեպք չգիտեմ, առավել եւս, որ ճշմարիտ եթե լինենք, եվրոպական հենց պաշտոնյաները հիմնականում, իսկ ռուսական պաշտոնյաների կողմից որևէ ձևով պաշտոնապես նկատի ունեն, ոչ պաշտոնապես իհարկե, ոչ մեկ էլ չի ուզենա նա Հայաստանը որևէ տեղ ինտեգրվի եւ առանց գոնե պայմանավորվածության, եթե ռեալիստ։ Պաշտոնյաները այդ կամ հարցը դնում են եւ դնում են հստակ. Մաքսային միություն գնացել, մեր մոտ դու լինել չես կարող, որովհետեւ այդ ժամին եւ այլ։ Այսինքն ինչու՞։ Որովհետև ես համարում եմ, որ Հայաստանի համար պայքար դա տնտեսական պայքար չէ։ Հայաստանի շուկան փոքր է, Հայաստանը արտադրության իդատական հզորություններով հետաքրքրությունը դա չի ներկայացնում, եւ կարծում եմ ցավոք սա եթե այսպես շարունակվի այս արտաքին պարտքով, այս հնայի աճով եւ այլն չի հետաքրքրություն ներկայացնելու, Հայաստանը քաղաքական գործում որպես հետաքրքրություն է ներկայացնում տարբեր երկրների եւ այդ երկրների ստեղծող միությունների համար, եթե ճշմարիտ լինենք, եթե վերջնական արդյունք։ Ամեն մի կողմ փոցում է իր կողմը գրավել, եւ այս դեպքում օգտագործում է տարբեր ունեցած հնարավորություններ, այդ թվում գազի գին եւ այլ, որը իր մեջ ներառում է նաեւ ինչ-որ տնտեսական հաշվարկներ, ինչ-որ տնտեսական խնդիրներ, բայց մեր դեպքի համար դրանք որևէ տնտեսական բաղադրիչ, այսպես ասած, հիմնական օգտագործվելու համար չունեն։ Դրա համար պայքարը գնալու է Հայաստանի քաղաքական վեկտորի համար, թե այդ վեկտորը որոշությամբ է ուղղվելու։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է, որպեսզի այդ քաղաքական վեկտորի ուղղվածության խնդրի մեջ մենք հասկանանք, մենք ինչ ենք ուզում։
Նույն ինչ որ ասում է պարոն Իգիցյանը, բայց արդյոք հենց այդ կամ-կամի խնդրի արծարծում չէր այն, ինչ որ եղավ պաշտոնական Բրյուսելի կողմից։ Ես հիշեցնեմ, որ Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Ստեփան Ֆյուլեի մամուլի խոսնակը, խոսելով Մաքսային միությանը միանալու Հայաստանի հնարավորության մասին, ասել էր, որ եթե դուք ներգրավված եք Եվրամիության հետ բանակցություններում, ասոցիացիան համաձայնագրի, այդ թվում եւ խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի պայմանագրի շուրջ, եւ եթե դուք հավակնում եք ստորագրել եւ իրագործել այդ փաստաթղթերը, ապա չեք կարող ունենալ որևէ այլ պայմանավորվածություն, որը հակասում է այս փաստաթղթերի դրույթներին։ Ցանկացած երկիր պետք է ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու հնարավորություն ունենա, արտաքին առևտրի եւ մաքսաթուրքեր սահմանելու հարցում մինչդեռ Մաքսային միությունը իր միասնական մաքսաթուրքերի եւ առևտրի քաղաքականությամբ զրկում է Հայաստանին այդ հարցերում ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու իրավունքից։
Փորձեմ այդ կամկամից մի քիչ ազատվենք եւ հետո անդրադառնամ։ Այստեղ ինտեգրացում բառը օգտագործվել է պարոն Կարապետյանի կողմից, որ ես այդպես չէի դնի, որ եթե մենք խոսում ենք եվրամիության մասին, այս գոնե ազատ առևտրի գոտու ստեղծման հետ կապված դա ինտեգրացում չէ, դա ուղղակի շուկայում քո ապրանքը վաճառելու հնարավորություն, բայց եվրամիությունը այսօրվա դրությամբ, այսօրվա գործող այնտեղ պայմաններով դա իրոք ինտեգրացում է, որովհետև ինչպես ասաց պարոն Կարապետյանը, այստեղ առկա է ավելի շատ քաղաքական գործոն։ Նայեք Ռուսաստանը ինչ է ասում, Ռուսաստանը ասում է, որ եթե դու լինես իմ Մաքսային միության կազմում, ապա ցանկացած ապրանք դու արտադրես, ես քեզ հնարավորություն կտամ առանց քվոտաների գալ իմ տարածք։ Ընդ որում, եթե դու քեզ վատ ես սպահում, հա, որ հիշեք օրինակ Վրաստանի գինու հարցը, նույն Բելարուսի հա կատնամթերքի հարցը, նույն Ուկրաինայի արտադրանքի հարցը, այսինքն այն ժամանակ, երբ որ Ռուսաստանը քաղաքական խնդրեմ է փորձում լուծել, ապա ինքը օգտագործում է այստեղ տնտեսական գործոնները, եւ ընդ որում ինչպես է դա անում, այսպես ռուսները ասում են ասեղի վրա է նստացնում, հա սկզբից քո շուկային հնարավորություն է տալիս մտնել ապրանքով իր շուկան, իսկ շուկան մեծ է եւ մի օր կանացնում է այդ ապրանքի մուտքը եւ սրանով դու դառնում ես կախված, ինչ անես այդ ապրանքի հետ։ Ահա սա է Ռուսաստանի պայմանները եւ այս Մաքսային միության մեջ գոյություն են այդպիսի կետեր, որոնք արդեն կարելի համարել որպես քաղաքական պարտավորություն։
Դուք կողմ եք անդամակցությանը։
Եվ ինչի՞։
Կամ գոնե ինչ որ ձևով ինտեգրման ավելի շուտ Մաքսային միության։
Ոչ, ես չեմ հասկանում դա ինչ է, որ ասեմ ձեզ այո թե ոչ։ Ես գտնում եմ այդպես, Հայաստանը ունի պարտավորություն համաշխարհային առևտրային գոտու հետ կապված, հա։ Մենք ստեղծում ենք մի մոդել, որտեղ որ հնարավոր է ապրանք արտադրել բարձր մակարդակով եւ մտնել եվրոպական շուկա, այնտեղից նաեւ ամբողջ աշխարհ։ Սա մի կողմից է եւ մյուս կողմից անորոշ քաղաքական դրդապատճառներով կանխորոշված մի անկախ, անկապ միություն, որտեղ դոմինանտ է Ռուսաստանը։ Ահա նաև ես դες նույնիսկ մի կետ բերեմ, շատ տարօրինակ է օրինակ Ղազախստանի դեպքում, երբ որ Ղազախստանը Մաքսային միության անդամ է, իսկ քանի որ զուգահեռ կարողացավ շուկան համապատասխանացնել եվրոպական չափանիշների ըստեյության ազատ շուկայական հարաբերություններ ստեղծել, Ռուսաստանը նույնիսկ 5 ներդրողների մեջ չի մտնում առավելագույն Ղազախստանում, իսկ Հայաստանում, քանի որ մեր Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները տնտեսական չեն, այլ քաղաքական են, Ռուսաստանը այսօր համարվում է համար 1 ներդրող։ Ինչ է արտադրում Հայաստանը, ինչ է արտադրում Ռուսաստանը Հայաստանում եւ ինչ օգուտ ունի Հայաստանը ունենալով Ռուսաստան որպես համար 1 ներդնող Հայաստանում։ Խնդրում եմ որևէ մեկ ինձ բացատրի։
Պարոն Կարապետյան, երևի թե ճիշտ կլինի, որ դուք այս հարցին պատասխանեք, բայց ի դեպ ասեմ, որ քանի որ ճշտեցիք, որ ավելի լավ կլներ, որ իշխանությունները խոսեին, ասեմ, որ իշխանությունները այս հարցին պատասխանել են, մասնավորապես պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արմեն Ալավերդյանը, որ ասել էր, որ եթե անգամ առաջիկա տարիներին իրականություն դառնա Մաքսային միությանը անդամակցելը, Հայաստանը դրան ծեական կորուստներ չի ունենա, եւ փորձել էր մատնանշել հնարավոր օգուտները, մասնավորապես եթե ապրանքը Իրանից, Չինաստանից մաքսազերծվի Հայաստանում եւ տեղափոխվի Ռուսաստան, մենք կթողնենք այդ հնարավորությունը գանձելու այստեղ եւ կորուստներ չենք ունենա։ Ուրեմն, որոնք են Հայաստանի օգուտները։
Ուրեմն, ինչ վերաբերվում է միություններին անդամակցելու հարցին եւ օգտագործող այդ պատժամիջոցներին, աշխարհում ամենահայտնի պատժամիջոցները կիրառում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները տարբեր դեպքերում։ Չինաստանի դեմ Ստալինիցի նաև այն այսպես կոչված, Ճապոնիայի դեմ ավտոմեքենաների հետ կապված եւ այլն։ Ուզում եմ ասել, աշխարհում հիմա եւ պարոն Իգիթյանը այն մատն է, որի համար կարծում եմ իրողությունները ավելի ադավել են, քան քաղաքական դիտքորոշումները։ Կա լեյալություն, աշխարհում գնում է կլիվ եւ շատ հաճախ այդ կլիվը նույնիսկ տնտեսական առումով դառնում է գործիք, որպեսզի այդ պատերազմում որոշակի քաղաքական, գեոքաղաքական օգուտներ բերի։ Եվ այստեղ նորություն չկա, որևէ նորություն չկա։ Եվ շարունակական է լինելու այդ պրոցեսը, ցավոք սրտի։ Կլինի դա Ռուսաստանը մեզ ստրատեգիական բարեկամ, կլինի Եվրամիությունը մեզ ստրատեգիական ապագա բարեկամ, կլինի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ով է լինի կատարվող գործողությունների ընթացքը, նաև Եվրամիության լուծումները, որ տալիս է նույն Կիպրոսում, Եվրամիության լուծումները, որ տվել է Հունաստանում, ապագայում կտա Իտալիայում, Իսպանիայում եւ այլն։ Բյուրոկրատիան բոլոր տեղերում որոշումներ կայացնելուց հիմա չի շարժվում գեոքաղաքական միսիոներական որևէ իր գաղափարախոսությունից, որը ցավոք Հայաստանի համար այդքան էլ լավ չի։ Ինչ վերաբերվում է օգուտներին, ես առաջնահերթ նորից եմ կրկնում, ուզում եմ հասկանալ Հայաստանը ինչպիսի պետություն է ուզում դառնալ։ Եվրոմիության ասոցացման պայմանագիրը բոլորս էլ հասկանում ենք եւ այստեղ գաղտնի չէ, որ առաջի քայլը հետագայում ամբողջությամբ ինտեգրացիայի տանելու համար եւ դրա համար մի քաղաքական օրինակ բերեմ։ Հիշում եք Ֆրանսիայի նախագահի կողմից Սարկոզի կողմից հայտարարված ցեղասպանության դատապարտման եւ քրեականացման մասին օրենքը ընդունեցին վերջերս։ Այն պահին կար Ֆրանսիայի դոմինանտությունը, օրենքը ընդունվեց, գործողություններ ածվեց, Ղարաբաղի խնդրում դոմինանտությունը չկարողացան հաստատեն, շատ արագ երկրի ներսում հա գտան մեխանիզմներ, հետ քաշեցին ու մինչև այսօր այդ հարցը ավտախ։ Ամեն անգամ պետք է մենք ռեալիստ լինենք, նորից եմ կրկնում։ Դրա համար ես ուզում եմ հասկանալ, մենք ինչ ենք ուզում կառուցել։ Եթե ուզում ենք սպասարկման ոլորտի Հայաստան կառուցել, դա մի խնդիր է։ Այստեղ կան համապատասխան ֆինանսական, տնտեսական և գեոքաղաքական գործընթացներ։ Եթե մենք ուզում ենք արտադրական արդյունաբերական երկիր դարձնել Հայաստանը, դրա համար մեզ պետք է համապատասխան շուկաներ, որտեղ ապրանքները կվաճառվեն, այդ թվում նաև պարոն Իգիչյանը շատ լավ դագիտ է Եվրոպայում, այն ստանդարտները, որոնք ունեն եվրոպական ապրանքները, քանի տարի հետո Հայաստանը պատրաստ կլինի այդ ստանդարտները ու ապրանքները արտադրել, հնարավորություն կունենա արդյոք արտադրանքի սպասարկման համար ունենալ համապատասխանաբար բազա, որի մեջ ներգրավում է ռեկլամ և այլն, ամեն ինչ, ամեն ինչ, որովհետև եվրոպական շուկա մտնել, որտեղ պարոն Իգիչյանն էլ երևի դա շատ լավ գիտի, 70% մոտ տնտեսության դոմինանտությունը Գերմանիայինն է, այսինքն այնտեղ էլ այնպես չի, որ մի երկիր չկա, որը ունի դոմինանտություն, նույնիսկ Ֆրանսիան տեսակ չասեցի, իր վաճառքի 70% իր ապրանքների Գերմանիան ապահովում է Եվրոպական Միությունը, մի բել չի փաստել ասա։ Շատ հետաքրքիր է, որ երեք մեծ բալթյան երկրները հիմա ամենասրտագույն հարաբերություններ ունենալով Եվրոպայի և ՆԱՏՕ-ի անդամ լինելով, իրենք իրենց փոխհարաբերություններում երեք անալիզ է տպվել ամերիկացիների կողմից։ Տնտեսական բոլոր փոխհարաբերություններում առաջնահերթ դիրքը տալիս են արդեն Ռուսաստանը։
Պարոն Կարապետյանը անդադար ասում էր, ինչ ենք մենք ուզում։ Արդյոք մենք ուզում ենք իր մեղմ ձևակերպումով ամբողջական ինտեգրացիա, այսքան առավել կոպիտ ձևակերպումը կա խորհրդային միության վերստեղծում։ Այդ ամբողջական ինտեգրացիան ի վերջո հենց դա է ընդհատում։
Յուրաքանչյուր միության մեջ միջերկրոս կներ։
Եվրոմիության դեպքում դա այդպես չէ։ Նախ այն ինչ որ խոսվեց Ամերիկայի մասին, եկեք այստեղ Ամերիկայի մասին չխոսենք, խոսքը գնում է Եվրամիության 27 երկրների մասին եւ Եվրամիությունը իր պատմության մեջ 27 երկրների արտադրանքի հանդեպ որևէ կալանք չի ներառել, բացի այն որոշ սանիտարական աղմուկներից, որոնք եղել են եւ միանգամից շտկվել են։ Սա մեկ, իսկ երկրորդը ինչ վերաբերվում է չափանիշներին եւ այլն, խորը համապարփակ այդ ծրագրի մեջ գոյություն ունի պլան, որը մինչեւ 2017 թիվն է եւ հենց Հայաստանի կառավարությունն է ասում, որ Հայաստանը պատրաստ կլինի մինչեւ 2017 թիվը բոլոր այդ խնդիրները լուծել եւ մեր ապրանքը լիարժեք անդամ կդառնա Եվրամիության նորից ամկրկնում 500 միլիարդ վճարոնակ սպարող ունեցող շուկայում։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Ազգային ժողովի Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ Հովհաննես Իգիթյանը եւ նոր ժամանակներ կուսակցության նախագահ Արամ Կարապետյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Բարեկամներ, ես էլ հիշեցնեմ, որ Աննայի հաղորդումը դուք կարող եք նաև դիտել, դրա համար բացեք մեր կայքեջը azatutyun.am։ Guardian-ը եւ Mail-ը հայտնում են, որ Liverpool-ը ամենայն ուշադրությամբ քննարկում է Դոնեցկի Շախտյորի եւ Հայաստանի հավաքականի ռմբարկու Հենրիխ Մխիթարյանի հետ պայմանագիր կնքելու տարբերակը, կողմերը մոտ են համաձայնության։ Իսկ հիմա ընթերցենք օրվա մամուլը, թեմաները քաղաքական ընտեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ հերթին հարցազրույց է տվել Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանը։ Ստորև առանձնացրել ենք առավել ուշագրավ հարցերն ու պատասխանները։ Հարց. Նախորդին Հայաստանի վերահսկիչ պալատի նախագահի ներկայացրած հաշվետվության ժամանակ ձեր ընդդիմադիր ելույթը տպավորություն ստեղծեց, թե մոռացել եք, որ Ազգային ժողովի նախագահ եք եւ հավասարաչափ պատասխանատու։ Պատասխան. Անկեղծ ասած, այս անգամ ես զարմացա, երբ ստացանք վերահսկիչ պալատի հաշվետվությունը, որովհետև գիտեմ, որ մինչև մեզ հասնելը իրենք համապատասխան գերատեսչությունների հետ քննարկում են խախտումները։ Եվ եթե այդքանից հետո կան չարաշահումներ, յուրացում, թալան, ուրեմն հարկավոր է հավուր պատշաճի գնահատական տալ։ Հարց. Բայց դուք ի տարբերություն ընդդիմության նաև որոշումներ կայացնելու հնարավորություններ ունեք, իսկ վերահսկիչ պալատը նույն ոճով 5 տարուց ավելի աշխատում է։ Պատասխան. Դե նույնն էլ ես էի ասում, ազգային ժողովի նախագահը գործադիրում որոշում կայացնելու իրավունք չունի, բայց որպես թիմի անդամ հորդորեցի երկրի վարչապետին, որ ինքը որոշում ներկայացնի, նման մարդկանցից ազատվենք։ Հարց. Պարոն Աբրամյան, դուք էլ բազում սեփականություններ ունեք, նաև Ստվերից ու Ատկատից գոյացած։ Պատասխան. Ես 2008 թվականից գործադիրում չեմ աշխատում, ես որևէ կոռուպցիոն սկանդալի հետ կապ չեմ ունեցել։ Հարց. Իսկ ինչպես եք հարստացել։ Աբրամյանի պատասխանը. Աշխատանքի շնորհիվ։ Աշխատել եմ Արտաշատի գործարանում, երբ սեփականաշնորհման գործընթաց սկսվեց, մենք սեփականաշնորհել ենք այն եւ այլն։ Աշխատանքի բիզնեսի արդյունքում պետական բյուջեի փողերը թալանելով ես չեմ զբաղվել, նման ցանկություն էլ չունեմ եւ նման մարդկանցից անգամ զզվում եմ։ Արձագանքելով այն փաստին, որ խորհրդարանի նախագահն է հրապարակավ դժգոհություն արտահայտում պետբյուջեի մսխված գումարների կապակցությամբ, Հայոց աշխարհը գրում է. Ընդդիմությունը շոկային վիճակում է, իշխանությունը կոռուպցիայի մասին խոսելու մենաշնորից էլ զրկեց նրան, սակայն համաձայնեք, անցել է թե ընդդիմության, թե իշխանության խոսելու իրարից մենաշնորներ խլելու ժամանակը, իվերջո թալանի մասին խոսելով հասարակությանը չես զարմացնի, փոխարենը եկել է թալանչիների ձեռքը բռնելու ժամանակը։ Իշխանության ներկայացիչները հայտարարում են, անհրաժեշտ է ազատվել այն մարդկանցից, ովքեր զբաղված են թալանով, կեղծիքով և յուրացումներով, կոռումպացված պաշտոնյաները, օրենքը խախտողները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն, թալանչիներով պետք է զբաղվի դատախազությունը, նշում է Հայոց աշխարհ թերթը։ Ժամանակ թերթն արձագանքում է երեք տարածված այն տեղեկությանը, ըստ որի մեծութնյակի առաջիկայում կայանալի գագաթնաժողովին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների նախագահներ Բարակ Օբաման, Ֆրանսուա Օլանդը և Վլադիմիր Պուտինը հանդես կգան Ղարաբաղյան կարգավորման մասին հայտարարությամբ։ Թերթը մեկնաբանում է. Այս ֆորմատով նախագահների հայտարարություններն ամենևին նորություն չեն, սակայն նոր հայտարարությունն իհարկե տեղի է ունենալու շատ հետաքրքրական ժամանակահատվածում։ Մի կողմից Իրանում հայտնի կլինեն նախագահական ընտրությունների արդյունքները եւ նաեւ միգուցե սկսված լինեն ինչ-որ նոր պրոցեսներ։ Այս առումով հետաքրքրական է, թե արդյոք այդ երկրին կհաջողվի խուսափել նախորդ նախագահական ընտրությունների ցնցումներից, թե այս անգամ ամեն ինչ կլինի միգուցե ավելի հանդարտ, բայց առավել հիմնավոր ու խորքային։ Մյուս կողմից Միացյալ Նահանգները եւ Արևմտյան մյուս երկրները հայտարարել են Սիրիայում կառավարական զորքերի կողմից քիմիական զենքի կիրառման մասին, եւ ակնհայտ է, որ Սիրիայի հարցով միջազգային համաժողովից առաջ նրանք ճնշում են բանեցնում Ռուսաստանի վրա։ Սրան զուգահեռ ընթանում են թուրքական զարգացումները, որոնք անկասկած բավական լուրջ են եւ ըստ էության առաջիկայում կարող են տարածաշրջանը եւ ընդհանրապես աշխարհի համար լինել շատ ավելի վճռորոշ, քան ասենք սիրիական զարգացումներն են այսօր պատկերանում։ Այսպիսով ակնհայտ է, որ Եռյակի նոր հայտարարությունը Ղարաբաղյան հարցի վերաբերյալ լինելու է բոլորովին այլ աշխարհակաղակական ֆոնի պայմաններում, քան նախորդ հայտարարությունները, եւ ուրեմն միանգամայն առարկայորեն հարց է առաջանում, թե ինչ նոր մեսիջներ կարող են լինել այս հայտարարության մեջ, որոնք ուղղված կլինեն ակամարտող կողմերին եւ Ղարաբաղին, գրում է ժամանակօրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Մեր ունկնդիրներն էլ արծարծում են հիմնականում սոցիալական բնույթի հարցեր։ Ունկնդրի ձայն հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Մոտ մեկ շաբաթ առաջ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը հաստատեց գազի եւ էլեկտրաէներգիայի նոր ավելի բարձր սակագները։ Փաստորեն հուլիսի 7-ից գազ սպառող քաղաքացիները 1 խորանարդ մետր գազի դիմաց պետք է վճարեն 156 դրամ, ներկայիս 132 դրամի փոխարեն, իսկ էլեկտրաէներգիայի համար 38 դրամ, այսօրվա 30-ի փոխարեն։ Մեզ զանգահարած ունկնդիրներն ասում էին, որ սա ավելի կվատթարացնի իրենց եւ սոցիալապես անապահով բազմաթիվ ընտանիքների վիճակը։
Այսին մանրանց էրդրությամբ, որ մարդիկ ապրելու միջոց չունեն։ Հոպողության հույս ոչ մեկ հետ է սրվազությամբ չի կապում ոչ մեկ հետ, անհույսը, այն հույս ժողովս ապրում է այդ վիճակում, քանի գնում ատանումա։
Շատ ծանրաններով, բոլորիս վիճակում շատ ծանրաններով, եթե աշխատանք չունենք, թոշակներ վերքում ցածր, մենք գազը ոնց ենք օգտագործելու կամ հոսանքը, շատ ծանրանելու։
Շարունակելով խոսել թանկացումներից ու գնդիները, անդրադառնում են նաև դեղերի գներին։ Դրանք պարբերաբար բարձրանում են, ասում են նրանք, օրերս նորից թանկացան առաջին անհրաժեշտության որոշ դեղամիջոցներ։
Դեղատեսի բանը վերադառնա չես կարող։ Եթե ասենք, ինչ որ սննդամթեր բան կարող ես որոշ տեսակներից հրաժարվել, չօգտագործել եւ այլն, բայց դեղերը չես կարող։ Ես օրինակ դրում ավելի խոր մոնիկը, որ արժե 500 դրամ, ուրեմն դարձավ 700, իհարկե 900 դրամ է դարձել։ Մի թանկ են, բավականին թանկ են, եւ չես կարող օգտվել դեղերից, որ ստիպած ես, ուրիշ չար չունես, առողջության հետ կապված խնդիրներն։
Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցները շարունակում են բարձրաձայնել իրենց խնդիրների մասին, նրանք պահանջում են բարելավել իրենց սոցիալական վիճակը, կենսաթոշակների բարձրացման, որոշակի զեղչեր սահմանելու միջոցով, սակայն պետական մարմիններից դեռ որևէ հստակ պատասխան չեն ստացել։
Մենք ամսի 16-ին հավաքվել ենք նորից ազատության հրապարակ, դրանից հետո արդեն կտշտենք ինչ կլնի, ոչ կլնի, վարչապետը խոսած մեր թեմայով, հնատում ձանորոշ էլ, իր ասելա, որ միամցից պատասխանեմ։
Մեր զանգահարող ունկնդիրները կրկին իրեն զայրութն էին արտահայտում փակ շուկայի տարածքում իրականացվող անհասկանալի գործընթացների վերաբերյալ։ Պատմամշակութային հուշարձանը քանդվում է և պարզ չէ, թե դրա փոխարեն ինչ է կառուցվելու, բարձրահարկ շենք, սուպերմարկետ, թե այլ մի բան, ասում են։
Ծածկած շուկայի կամարների կեսը ախղճորեն ու ապօրինաբար քանդեցին, տեղը էտաժարտա կառուցեցին, հիմա էլ թե շենքի տանիքի ծավալից դուրս բազմահարկ շենքի հենասյուներն են ապամոնտաժում, իսկ շենքի ներսի այդ չարաբաստիկ էտաժարկայի մասին ոչ չկա։ Կարծում եմ քաղաքապետ պարոնը, ճարտարապետ Նարեկը պետական խաղերն են տալիս, բազմահարկ շենքի խնդիրը շահարկելով էտաժարկան են օրինականացնում, զարմանալու բան չկա։ Անիմաստ է բացատրել, որ Հռոմի պապը երազեր այդ կամարների ներքո պատարակ մատուցել, ամոթ մեզ բոլորիս, այդ թվում նաև ինձ, թոշակառու բնիկ երևանցի։
Մեր վերջին ունկնդիրն Ատամնաբույժ է, նա ասում է, որ այս տարի իր գործընկերներից շատերը լքեցին երկիրը, այն բանից հետո, երբ նրանց վրա հարկային բեռն ավելացավ։
Ասեմ, որ այս հարկերը ազդել է շատ ատամնաբույժների վրա, որոնք որ արդեն ստեղ չեն, շատ շատերը ստեղ չեն, ով որ լավ անգլերեն ա տիրապետում, ֆրանսերեն ա տիրապետում, նրանք Կանադա են գնացել, ասամնում Ռուսաստանում են իրանք աշխատում, Մոսկվայում են աշխատում։ Ինչ ասեմ, մենք ահաբեկում ունենակ նա, որ մենք վաղը միսոր շատ մեծ պրոբլեմ ենք ունենալու, մենք բժիշկ չենք ունենալու։
Հաղորդումը պատրաստել է Լիլի Թարությունյանը։ Լեռնային Ղարաբաղը առաջարկում է հետաքրքիր վիճակախաղ, ում բախտը բերեց կշահի Ղարաբաղում արտադրված գորգ կամ արժեքավոր որևէ այլ ապրանք, իսկ ամենակարևոր մրցանակը, չզարմանաք, բնակարանն է մայրաքաղաք Ստեփանակերտում։ Վիճակախաղից ստացված եկամուտը կուղվի զարգացման ծրագրերին։ Մեր թղթակից Լուսինե Մուսահելյանը զրուցել է Լեռնային Ղարաբաղի փոխվարչապետի հետ։
Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները վստահ են, որ բավարար չափով վստահություն ունեն ժողովրդի կողմից, որպեսզի կազմակերպեն ազգային վիճակախաղ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այս մասին հայտարարեց փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանը, ում անմիջական նախաձեռնությամբ Լեռնային Ղարաբաղում հայտարարվել և կազմակերպվում է ազգային վիճակախաղ, որից առաջացած ողջ շահույթն ուղղվելու է վերաբնակեցման ծրագրերին։
Մեր պետությունը ուղղակի պարտավոր է դա կազմակերպելու, որովհետև ունի բավարար քաղաքական վստահություն և Արցախում, և Հայաստանի Հանրապետությունում, և Սփյուռքում, որպես քաղաքական իշխանություն, թե Հանրապետության նախագահը, թե կառավարությունը։ Դա բավարար պայման է, որպեսզի նախատեսված քանակությամբ վիճակախաղ ունենա շրջանառության մեջ ծառայեցնելու այն իր սոցիալական խնդիրների կատարմանը։
Նշեմ, որ վիճակախաղով խաղարկության է դրվելու Լեռնային Ղարաբաղում արտադրվող ապրանքներ, ձեռագործ գորգեր, տուրիստական ուղեգրեր դեպի Լեռնային Ղարաբաղ, բնակարաններ Ստեփանակերտ քաղաքում և այլն։ Վիճակահանությունը նախատեսված է այս տարվա դեկտեմբերի 28-ին և շրջանառության մեջ է դրվել շուրջ 200,000 վիճակախաղի տոմս, որոնց մի մասն արդեն վաճառքի է հանվել և արժեքն էլ 2,000 դրամ է։ Արթուր Աղաբեկյանի խոսքերով այս տարվա վիճակահանությունը կլինի որպես փորձ։ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը նպատակ ունի հետագա տարիների խաղարկության մեջ դնել 1 միլիոն վիճակախաղի տոմս։ Փոխվարչապետը նշում է, որ պետական ճակախաղերը կազմակերպում են այն երկրներում, որոնք ունեն սահմանափակ բյուջետային հնարավորություններ կամ սահմանափակ բնական ռեսուրսներ, իսկ Լեռնային Ղարաբաղում առկա սոցիալական խնդիրների լուծումն այլևս սպասել չի կարող, ասում է Արթուր Աղաբեկյանը։
Թե մեծ սոցիալական խնդիրը բնակչության աճին նպաստելն է։ Կարծում եմ, սա ցանկացած հայի համար հաճելի թեմա է, որի շուրջը միայն խոսելով երբեք Ղարաբաղի բնակչության թիվը միլիոնի չենք հասնելու։ Խոսենք Սեռանի շուրջը, խոսենք Բաքուն, խոսենք քաղաքական հայտարարություններով, խոսենք ինչքան խոսենք, ականջի համար հաճելի արտահայտությունների առկա է բնական աճ, որը բավարար չէ, որպեսզի մենք կարողանանք ունենալ վերարտադրվող բնակչություն, որտեղ Արցախը կարող է կերակրել միլիոնից ավել բնակչության, բայց այսօր մեր երկրում ապրում է 145-146,000 մարդ։ Եվ մենք պետք է այն, ինչ տեղի է ունեցել նախորդ տարիներին, որը մենք անվերանել ենք վերաբնակեցում, պետք է շարունակենք այդ գործընթացը, աջակցենք բոլոր այն ընտանիքներին, որոնք ցանկություն ունեն գալու Ղարաբաղ և արդյունք ստեղծեն։
Մեր այն հարցին, թե վիճակահանությունից հետո որն է լինելու կառավարության առաջին քայլը վերաբնակեցման ծրագրերում, Արթուր Աղաբեկյանը պատասխանեց, թե առաջին քայլերը լինելու են Քաշաթաղի շրջանի Իշխանաձոր գյուղում։ Նշեմ, որ Իշխանաձորը Քաշաթաղի շրջանի մեծ համայնքներից չէ, սակայն շնորհիվ աշխարհագրական դիրքի այն դարձել է հարավային Քաշաթաղի ոչ պաշտոնական կենտրոններից մեկը, զարգացման հնարավորություններով այն ավելի հեռանկարային է։ Տարիներ շարունակ խոսվում է այդ բնակավայրի բազմամարդ ու բազմաֆունկցիոնալ դառնալու մասին։
Առաջին համայնքը, որտեղ մենք նախապատրաստվում ենք իրականացնել լուրջ ներդրումներ, դա Իշխանաձորի համայնքն է, որը որ ի վիճակի է կերակրելու 1000-ից ավելի բնակչություն, որտեղ ունի բավականին մեծ քանակությամբ ռոկովի հողատարած տնամերձ սողամասեր, ունի հնարավորություն 10,000 հեկտար հող վայելահող, որը կարող է հացահատիկի մշակման առումով զբաղվել այդ տարածքում տարաբնակեցված անձինք։
Մենք զրուցեցինք նաև ղարաբաղցիների հետ և հարցրինք, թե արդյոք մասնակցելու են վիճակախաղին, ի վիճակի են և ունեն վստահություն, ինչի մասին իշխանությունն է խոսում։
Դե եթե ասին առաջարկը ինը տոմսը ծախի, յա ինչ անին, բայարկի պատրաստեն։ Առաջ վելալա, որ մեր Ղարաբաղը լոտոն, խաղ չեն կրող, խաղանք կրող, լոխել մասնակցավորը, ինձ ես չէ։ Եվ մենք է, որ լավ ազապնավից
Ուժի չմարն է, դենցեն չի չա, հոշակը չի չա, իրան բավարարում չի, այլա մեր կուհատ էլ տրան այկյոն է, 4,000 ման են թե իրան մին 4 որվա բեննա, այդ 4 որը պորչում է իրան։
Չէ, ես կարել չէ, առեն, պենսյան կիչ են տա։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Լեռնային Ղարաբաղից էլ տեղափոխվենք եվրոպական ինտեգրման մայրաքաղաք Բրյուսել, որտեղ կա հայ համայնք, տեղի հայությունը ստեղծել է հայկական տուն, երեխաները կսովորեն մայրենին, Սփյուռքում դա հայության առջև ծառացած կարևոր խնդիրներից է, թերևս ամենակարևորը։ Այս կրթական մշակութային նոր օջախի մասին հաղորդումը պատրաստել է Էլինա Չիլինգարյանը։ Ի դեպ, ռեպորտաժի հեռուստատեսային տարբերակը դիտելու համար դուք կարող եք այցելել մեր էջ azatutyun.am։
Այսուհետ Բելգիայի հայ երիտասարդները ծանոթանալու ապա ամուսնանալու համար նախատեսված տեղ կունենան։ Այսպես է կատակում Բելգիայի հայ մշակութային տան տնօրենների խորհրդի նախագահ Անդրե Գյումյուշչյանը, ով շուրջ 1 տարի տևած նախապատրաստություններից հետո պաշտոնապես բացեց հայ տունը Բրյուսելում։
Այս դերը շատ կարևոր է, որովհետև գուզենք, մենք գուզենք համայնքին, Բելգիո համայնքի գուզենք գազմագերբել, որովհետև հիմա շատ պարծը գրուսենք և սանդարի առաջ 2-3,000 հայրենը գա հոս Բելգիոյին մեջ, բայց հիմա գսեն 20,000 հուսանք, որ երիտասարդները, նախ և առաջ երիտասարդները պետք է գազմագերբել, պետք է գուկան բարեկամություն գնենք գազմել և հանդիպին և վերջը ամուսնանան անշուշտ։
Բելգիայի հայերի կոմիտեն նախորդ տարի որոշեց գնել Բրյուսելի կիսականդ կառույցներից մեկը և դարձնել հայկական մշակութային կենտրոն, հայ տուն, որտեղ սեպտեմբերից կսկսվեն և արևելահայերենի և արևմտահայերենի դասընթացներ, թե երիտասարդների, թե հայերեն սովորել ցանկացող մեծահասակների համար, կգործի նաև շաբաթ կիրակնորյա հայկական դպրոց։
5 բաժին ունենք, կինո, թատրոն, երաժշտություն, բար, և լիտերատյուր, գրականություն, աստեղ հայ բելջիկայի մեջ հայերը տարբեր ժամանակ եկան երկիրի մեջ և տարբեր մշակույթներ ունին, գան որ վաղուցոց, վաղուցեն հոսեն, որ գիտչմը տարբեր, գան որ հայերեն չեն խոսի ֆրանսերեն կամ նեղլանդեով, գիտենենք պրոժեկտներ, գան որ Հայաստանեն հայեր, գան որ ավելի հայերեն ծրագիրներ գելա, ադանք պիտի փորձենք ամենուն ուրախացնել։
Մշակութային կենտրոնի տնօրեն Կարեն Թադևոսյանն ասում է, որ շենքը կառուցվել, վերանորոգվել և կահավորվել է հիմնականում մասնավոր բարեգործական ներդրումների ֆինանսավորմամբ և կամավորների ջանքերով։
Ամիսը մեկ նպատակա, ամիսը մեկ օր գոնե, եթե կարելի ասել, գաղութային, ասենք, միջոցառումներ հանդեսներ կազմակերպել, ասենք, Բերյութահայեր, Սիրիայի հայեր, այդպես, տեսնենք ինչ կստացվի։
Բելգիայի հայերի կոմիտեի նախագահ Միշել Մամուրյանին հարցինք, ինչու են հայերն ամենուր ջանում կենտրոններ բացել, համախմբվել։
Why? That's a question.
Ինչու? Դա իսկապես հարց է։ Դա բնական չէ, իհարկե բնական է, որովհետև մենք սիրում ենք միմյանց և իհարկե շատ բան ունենք միասին անելու, հետաքրքրություններ ունենք պաշտպանելու և առաջին քայլը դրան ուղված տուն ունենալն է, որտեղ կարող ենք շփվել և աշխատել միասին։
And to work together.
Հայ տան բացումը հայերեն և ֆրանսերեն լեզուներով ոչնեց Տեր Զատիկ Վարդապետ Ավետիքյանը, արևմտյան Եվրոպայի հայրապետական պատվիրակի Բենելուքսի փոխանորդը, երեկոյի ընթացքում մատուցվեց հայկական տոլմա և ֆրանսիական գինի։
Կարևորը բոլոր երիտասարդներին միացնելն է, ամբողջ Բելյավ մեկ և ինչ որ միտեղ Վիլյամ Սարոյանը խոսքեր ասեմ քանի տարի առաջ իր մահից առաջ ասելա ջարդեք հայերին տեսեք թե եթե երկու հայ միտեղ իրար գտնվեն թե չեն ստեղծի նոր Հայաստան այդ ենք անում հիմա սկիզբն է
Էլինա Չիլինգարյան Ազատություն ռադիոկայան Բրյուսել
Երևանում է ԴԴՏ ռոք խումբը, որի լիդերը նաև քաղաքական ակտիվ դիրքորոշումներ ունի լսենք Էլեն Չիլինգարյանին
Хочу сказать от лица коллектива Барадзес, что означает «Здравствуйте, дорогие».
Յուրի Շևչուկը եւ ռուսական հայտնի ԴԴՏ ռոք խումբը առաջին անգամ են Հայաստանում 1980-ականներից բարձ ճանապարհ անցած ԴԴՏ-ն այսօր իր անունը վերցանում է ոչ թե որպես քիմիական նյութ, այլ որպես բարու հոգու եւ ստեղծագործության խումբ։
Я перевожу сейчас ДДТ как добра дух творчества։
Այստեղ են խմբի նոր երիտասարդ կազմով որոշել ենք ավելի ակտուալ ռոք նվագել հենց այդ պատճառով խմբի հին անդամներ իրենց տեղը զիջել են նորերին, ասաց ԴԴՏ-ի վոկալիստ եւ երգերի մեծ մասի հեղինակ Յուրի Շևչուկը։ Պարբերականներից մեկը նրա Վիկտոր Ցոյի եւ Վեչեսլավ Բուտուսովի գրականությունը անվանել էր ոչ անտարբեր մարդկանց գրականություն։ Հենց գրականությամբ ուղեկցվող համերգել կլսենք վաղը, քանի որ Սոլնիկ կամերային ծրագրի երգերը, որով խումբը հանդես է գալու Երևանում, ընդվիճվում են Շևչուկի բանաստեղծություններով։
Хорошо, когда диалог. Когда концерт становится диалогом, а не монологом.
Լավ է, երբ համերգը ոչ թե մենախոսություն է, այլ վերածվում է երկխոսության, երբ հանդիսատեսի հետ զրուցում ես կյանքի մասին։ Սրամիտ երբեմն տխուր, երբեմն ուրախ, բայց միշտ հեգնանքով։
Но всегда иронично, это важно.
Հեգնանքով պատասխանեց նաև այն հարցին, թե հեշտ է արդյոք ապրել եւ գործունեություն ծավալել մի երկրում, որի վարած քաղաքականության հետ այդքան էլ համաձայն չէ։
Мне живётся весело.
Ես ուրախ եմ ապրում։ Վերջերս գերմանացի լրագրողներին ասացի, որ իրենց երկրում ձանձրանալ կարելի է, իսկ մեզ մոտ Ռուսաստանում հնարավոր չէ։ Պետք է մտածես, թե ինչպես գոյատևես, որ քեզ կուլ չտան բյուրոկրատիան եւ ամենատարբեր խնդիրները։ Մեզ մոտ, որպեսզի ապրես, պետք է կատարյալ լավատես լինես։ Հիշեցնենք, որ Յուրի Շևչուկը առանձնանում է իր քաղաքացիական դիրքորոշմամբ դեռ 2008 թվականի Ռուսաստանի նախագահական ընտրություններից հետո նա ելույթ ունեցավ նախագահական ընտրությունների արդյունքների հետ չհամաձայնվող Մարշնի Սագլասնի խանբան բողոքի ակցիայի ժամանակ 2010-ին էլ այն ժամանակ դեռ վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման ժամանակ ասաց, որ իրենք ապրում են կոռումպացված եւ ավտորիտար երկրում, որտեղ սահմանափակվում է խոսքի եւ մամուլի ազատությունը։ Հույս հայտնելով, որ իրենց երեխաները կապրեն ավելի ազատ եւ ժողովրդավար երկրում։ Չնայած հայաստանյան կազմակերպիչները մենակատարի խնդրանքով նախապես խնդրել էին քաղաքական հարցեր չտալ նրան, այդուհանդերձ գնահատելով, թե ինչ է փոխվել այդ խոսակցությունից ի վեր, Շևչուկը նշեց.
Сегодня борьба в России, я думаю, в Армении также, она достаточно серьёзно обостряется.
Հիմա պայքարը Ռուսաստանում բավական սրվել է, կարծում եմ Հայաստանում էլ է նույն իրավիճակը։ Ցանկացած իշխանություն ազատ մարդկանց կարիքը չունի, մարդկանց ովքեր իրենց կարծիքն ունեն, քանի որ միշտ ավելի հեշտ է ղեկավարել մի էլեկտորատ, որը ենթարկվում է քարոշցությանը եւ հնազանդ է թե Ռուսաստանում թե Հայաստանում։ Այդ պատճառով ցանկացած ժողովուրդ իր քաղաքացիական իրավունքները պարզապես կորզել է իշխանությունից։ Դա միշտ պայքարի արդյունքում է հաջողվել։ Հիմա էլ այդ պայքարն է ընթանում թե Ռուսաստանում թե Հայաստանում։
Сейчас происходит эта борьба и в России, и в Армении.
Բացի սոցիալական խնդիրների արտացոլումից ԴԴՏ-ի երկերում մեծ տեղ է գրավում նաև ազատության թեման, եւ խմբի մենակատարի խոսքով կարևոր չէ թե վարորդ ես դու, փականագործ թե երաժիշտ, քո երկրի քաղաքացին ես եւ իրավունք եւ պարտականություն ունես սեփական կարծիքն ունենալու եւ արտահայտելու, այն մասին թե դեպի ուր են տանում քո երկիրը դրա ղեկավարները։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։